tso'ba'i tso'onu chuin ma kuchixue ta jnana tsku tsungi munu ju tso'ba'i tso'o jne mikiaro jo ko'on yu na ndua yu na kujo nda tso'ba'i nasiton'an na'a ndi kyo biu cha kitsu bi kyo tsixuan veneno chao kitsu to kitsu tsja kui kiton kiton kue kiton tsja kitsjo xina ndi kyo miu ju tso'o ndyue ndua tsko bitan chjo ndua ndo nda je ju ngu tsan ndo tsken je ju ndyo yuba juna tkio tabi na nthon tsa mina a kiti tko inkia kui ndha kichi ko jni ba cha ba ndha ngi ndo inkia te bi kijne ya na je tke te na ko ji te su jo jo la mi tso'o ba'i kui tso'o na ton ji nijni tsan yu tsko nu chuin Isauro Joachim Martinez.
Ju tso'o ba ko ta jna'an tso'o nu chuin kuitsi xue tso'o tsungi munu na ba ko ta jna'an mo ju tso'o ba tso'o nasi tana ndi kyo mikia kui kyo bi kitsu kitsjo yu kinton tsja kyo bi ra kyo veneno jo nasi na ba jo ndo nda na ngu tsan bi ndo tsken je ju ja kiñon ba jo na tkio ya jo ta na nthon ta je kitsi miu jo ju na ko ta jna'an yu ju tso'o ba yu ju tso'o ba yu tso'o tsungi munu Alejandro Joachim Martínez.
Ejemplar 37051, familia Passiflorace, género Passiflora, probablemente Passiflora porfirética. Bejuco de 2 o 3 metros con flores blancas y corona morada. Fruto verde al madurar morado.